Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletësori Amerikës, të gjuhës të dashur, më mbrëma, unë jam Keida Kostreci.
Unë jam Julian Zyla.
Sot është 28 mars 2014, filloj me lajmet.
Presidenti Barack Obama thotë se Rusia do të rreqë trupat nga kufiri me Ukrainën dhe do të filloj të negocioj për të zbutur tensionet. Në një intervistë me televizionin CBS, zoti Obama tha se lëvizjet ushtarake të Rusisë mund të mos jenë më shumë se sa një përpjekje për të friksuar Ukrainën, por ai shtoi se Rusia mund të ketë edhe plane shtesë. Dje kreu i Këshillit për Sigurinë Kombëtare të Ukrainës tha se Rusia ka afro 100,000 trupa në kufirin me Ukrainën në veri, jug dhe lindje. Ai tha se forcat ruse janë në gatishmëri të plot për të goditur. Rusia ka thënë se ushtarët e saj po bëjnë stërvitje dhe ka siguruar Shtetet e Bashkuara se nuk do ta kalojë kufirin.
Në mbar botën, mbështetja për ekonominë në vështirësi të Ukrainës po fiton për krahje. Te Intern Fondi Monetar Ndërkombëtar a dakord për një plan 2-vjeçar shpëtimi prej 18 miliard dollarësh me garanci shtesë të kredisë nga vendet anëtare që kap shifrën e 9 miliard dollarëve. Në Shtetet e Bashkuara, dy dhomat e Kongresit shpalosën një moment të rrallë uniteti, duke kritikuar Rusin për marrjen agresive të Krimes dhe duke miratuar ndihma të tjera financiare për ish Republikën Sovjetike.
Me parashikimin e tkurjes së ekonomisë me 3% dhe pagesat e menjershme të Wuhan-s që shkojnë sa një tretë e prodhimit brendshëm, Ukraina është vendi që ka nevojë për ndihmë. Në një fjalim të apasionuar në parlament, kryeministri Arseni Yatsenyuk nuk gjente dot fjalët.
Країна знаходиться
Вони ж на прак до фаліментимит економік та фінансіар.
І фінансового банкрутства.
Në përpjekje për stabilizuar ekonominë e Ukrainës, shefi i misionit FMN-s Nikolaj Georgiev tha se organizata ka rënë dakord të jap 18 miliard dollar në ndihmë emergjente, pa marrë parasysh kredit shtesë.
Shuma e mbështetjes financiare shkon 27 miliard gjatë 2 viteve të ardhshme.
Por komisioneri BE-s Oliren tha se paketa e shpëtimit është e kushtëzuar me masa shtrënguese që duhet marrë Ukraina.
Ndihma financiare do të ndikojë në stabilizimin e situatës së keqe ekonomike në Ukrainë dhe do të jetë pjesë e rëndësishme në arritjen e një zgjidhje paqësore dhe të negociueshme të
krizës.
Ndërsa shumica në Kiev mirëpritën mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, disa shprehën shqetësim se si do të përdoren këto fonde. Ata po na ofrojnë shpresë falso pasi kjo është UHA dhe UHA duhet paguen. Nëse këto para viden dhe taksa paguasit duhet paguen UHA, kjo do t'ishte e pa drejt.
Platnike podatke bujtë se portatët se bëtë dujnë i qesno.
Ligjvënësit Amerikanë ka shtuar gjithashtu përpjekjet për të ndihmuar ish Republikën Sovjetike. Te njëjtën të dyja dhomat e Kongresit miratuan një ligj që garanton deri në 1 miliard dollar UA për Ukrainën. Udhëheqësi i Senatit Harry Reid tha se kjo shumë është veç 100 milion dollarëve ndihmë të drejtë për drejtë.
Kjo që bëm sot është vetëm fillimi. Unë mbështes këtë ligj.
Pavarësisht marrëveshjes së rrallë dypartiake, senatori republikan Lindsey Graham tha se duhet bërë më shumë.
Now should the United States and our NATO
A duhet që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të NATO-s me kërkesë të popullit Ukrainës të furnizojnë ata me armë për të rindërtuar një ushtri pa element pro-rus? Përgjigja ime është po, pasi nëse duam që Putini të mendohet dy herë për ato që bën, ai duhet paguajë një çmim më të madh për Krimenë.
He's got to pay a price greater than he has for the Crimea.
Shtetet e Bashkuara por shqyrtojnë masa shtesë për të izoluar Rusinë, por disa janë të shqetësuar se sankcionet e reja mund të dëmtojnë ekonominë amerikane dhe atë evropiane.
Kongresi e shtyu votimin për një paketë ndihmash për Ukrainën dhe vendosi sanksione ndaj Rusisë deri të pakt martën që vjen. Dhoma përfaqësuese mbajti një seancë të shkurtër sot pa e miratuar projekt ligjin. Seanca e ardhshme është të martën. Dhoma e përfaqësuesve kishte rënë dakord që të pranonte variantin e Senatit që jep Ukrainës 1 miliard dollar në garanci për hua dhe vendos sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë për aneksimin e Krimesë. Senati ndërkohë i shtoi variantit të vet një klauzol që përfshin 10 milion dollar për transmetime ndërkombëtare amerikane në rajon dhe ishte pjesë e projektit të ligjit të dhomës së përfaqësuesve.
VOA News. Ju fletësori Amerikës, vazhdojmë me lajmet.
Presidenti Amerikan Barack Obama po takohet sot në Arabinë Saudite me mbretin Abdullah për të diskutuar për mosmarrveshjet lidhur me interesat e sigurisë në lindjen e mesme. Bisedimet pranë kryeqytetit Saudit Riyadh do të përqendrohen kryesisht te tensionet e shkaktuara nga lufta civile në Siri dhe programi bërthamor i Iranit. Arabia Saudite luajti një rol qendror në vendimin e vitit të kaluar të Shteteve të Bashkuara për të hequr dorë nga planet për armatimin e rebelëve që po luftojnë kundër qeverisë siriane të presidentit Bashar al-Assad. Zyrtarët saudit kanë shprehur shqetësim edhe për hapat e para të dialogut të administratës së presidentit Obama me Iranin.
Grupi ndërkombëtar i të drejtave të njeriut Human Rights Watch e cilësoi vendimin e qeverisë turke për bllokimin e faqes YouTube si një lëvizje katastrofike për lirinë e shprehjes dhe të drejtën për informacion. Turqia bllokoi hyrjen në YouTube pasi aty qarkulloi një video asaj që mendohet jetë një regjistrim audio i zyrtarëve të lartë turq, ndërsa diskutojnë plane për një ndërhyrje të mundshme ushtarake në luftën e Sirisë.
Organizata prestigjioze Human Rights Watch i bëri thirrje Turqisë të lejojë hyrjen në YouTube, por edhe në Twitter, të cilin e bllokoi javën e kaluar. Grupi të drejtave të njeriut me bazë në New York thotë se kufizimet shkelin detyrimet e Turqisë sipas ligjeve ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe të së drejtës së brendshme të vendit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan u tha dje për krahasve në një tubim se bllokimi ishte çështje e sigurisë kombëtare. Por, disa qytetarë turqë besojnë se ndalimi i faqeve është i lidhur me zgjedhjet lokale të së dielës që shihen si një referendum mbi autoritetin e kryeministrit.
Kesinlikë politikë dhe dyshënjëm, siasi dyshënjëm.
Mendoj se është çështje politike, pa tjetër, çdo gjë është planifikuar për zgjedhjet. Këto gjëra bëhen për të zhdukur gjithçka, bëhen për të kontrolluar opinionin e njerëzve dhe për të ndryshuar perceptimin e tyre. Është diçka shumë e trishtuar për popullin turk. Ata nuk mund të fshehin gjërat nën rrogoz duke bllokuar lirinë për informacion të njerëzve. Mendoj se ata duhet ta marrin parasysh këtë fakt. Më duket diçka qesharake. Zoti Erdogan citohet të ketë thënë se përgjegjësia për rrjedhjet është një lëvizje drejtuar nga një klerik islamik në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar, ai u dënua nga opinioni ndërkombëtar kur ndaloi përdorimin e rrjetit social Twitter, pasi në të kishin qarkulluar materiale të tjera audio që dukej se implikonin kryeministrin dhe djalin e tij në korrupsion. Një gjykatë turke vendosi të mërkurën se bllokimi ishte i palishëm.
Në Shqipëri, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Aleksander Arvizu theksoi sot rëndësinë e realizimit të reformës territoriale administrative, si dhe asaj të decentralizimit të pushtetit vendor. Duke folur në një takim i cili shënoi nisjen e procesit të hartimit të strategjisë së re ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore, e cila mbështetet edhe nga USAID-i, ambasadori Arvizu theksoi se kjo strategji dhe reforma territoriale administrative, aktualisht në diskutim, do të ketë një ndikim shumë domethënës në funksionimin e qeverisjes vendore dhe në cilësinë e shërbimeve që u ofrojnë qytetarëve. Reforma territoriale është më shumë se sa thjesht ndryshimi kufive administrativ. Ajo është e lidhur ngushtësisht me reformat e tjera funksionale, tha ai, ndërsa theksoi edhe njëherë rëndësinë e dialogut konstruktiv mes palëve. Por dialogu mes shumicës dhe opozitës për çështjen e reformës territoriale duket se ka dështuar. Pas shkëmbimit të letrave publike mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha, palët mbetën në pozicionet e mëparshme. Dje në parlament, kryeministri Rama rikonfirmoi angazhimin për të ecur përpara me reformën dhe për ta miratuar atë brenda këtij sesioni parlamentar. Reforma administrativo-territoriale po ngjall diskutime edhe në nivel vendor. Në qarkun e Gjirokastrës, që përfshin dhe Tepelenën dhe Përmetin, zhvillimet demografike kanë sjell braktisjen e zonave rurale dhe paksimin e popullsisë edhe në qytete. Shumë nga bashkitë dhe komunat nuk kanë financime për të kryer investime dhe të gjitha shpenzimet i përqendrojnë për personelin. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësitë.
Në qarkun e Gjirokastrës që përfshin edhe Tepelenën dhe Përmetin, diskutimet për reformën administrative territoriale janë të ndezura. Njësitë vendore, bashkitë dhe komunat në pjesën më të madhe të tyre financojnë vetëm pagat e personelit, ndërsa nuk arrin të krijojnë të ardhura për të financuar projekte të zhvillimit. Kryetari i komunës Antigones, Ylli Muho, tha në një takim në Gjirokastër, ku po diskutoi reforma se njësia vendore që ai drejtonte ishte me 2000 banorë dhe ndoshta ndër të rradhat që siguronte të ardhurat e saj për shpenzimet. por zoti mua tha se komuniteti banorve dhe drejtuesit vendor janë të prirur ta shohin Gjirokastrën si një qendër rajonale, duke I referuar edhe afrimeve me Sarandën dhe Delvinën, zonat me të cilat historikisht ka pasur lidhje administrative dhe territoriale.
Në raport me popullsinë që kam siguruar kohaj të ardhura sa që kam dhe grantin e ardhur në pushtetin qendror. Është rast I rrallë që një komunë me 2000 banorë të siguroj aq të ardhura sa që I ka dërguar në kush.
Por ministri I çështjeve vendore Blendi Çuçi duke I referuar shifrave të popullsisë dhe administrimit nga qeverisja vendore foli për masa të mëdha të braktisjes së zonave rurale në këtë qark, madje edhe për paksim të popullsisë në qytete. Këto dukuri tha I e bëjnë të domosdoshme kryerjen e reformës për njësitë e qeverisjes vendore.
Qarku I Gjirokastrës është përbërë nga 32 njësi, nga cilat 6 janë bashkie dhe 26 komune dhe ka një popullsi sipas censusit të 2011-s rreth 72.000 banorë. Popullësia urbane në Gjirokastër është 35.000 banorë në 2013 me një rënje 18% në krahasim me 2001-shin, ku në qytetet e qarkut banonin rreth 44.000 banorë. Ndërsa popullësia rurale ka një rënje edhe më të madhe, rreth 47% në këto 10 vite të fundit.
Deputeti koalicionit qeveritar Bashkim Fino tha se lidhur me reformën nevojitet konsensus I opozitës. A I tha se reforma ka një mbështetje të gjerë dhe duhen hedhur hapat drejt realizimit të saj.
Reforma ka gjetur mirëkuptim nga politika, ka gjetur mirëkuptim nga biznesi, ka gjetur mirëkuptim shumë nga faktorët ndërkombëtarë. Por them nga politika, kam parasysh qoftë Partinë Demokratike, qoftë partitë e koalicionit të sotëm, të cilat në programet e tyre kanë si çështje themelore reformën territoriale. Më lejoni të kujtoj në 2005-2009 Partia Demokratike në programin e saj e ka pasur reformën territoriale. Më lejoni të them që qeveria e Aleancës Evropiane në SLSI pa mbushur 6 muaj ka filluar me diskutim për reformën territoriale.
Drejtues të njësive vendore të partive të opozitës nuk ishin të pranishëm në këtë diskutim që u zhvillua në Gjirokastër. Partia Demokratike ka këmbgulur që për reforma administrativo-territoriale duhet të zbatohet parimi I konsensusit mes pozitës dhe opozitës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Po në Shqipëri, inspektoriati kombëtar I ndërtimit po vijon prishjet e ndërtimeve pa leje në segmentin rrugor që lidh Fierin me Tepelenën. Ndërhyrja gjatë ditës së sotme në dy objekte ka shkaktuar përplasje të policisë me banorët e një fshati të Mallakastrës. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë vepruar për të liruar godinën nga disa dhjetra banorë që ishin ngjitur mbi ndërtimin e papërfunduar për të mos lejuar mjetet të vepronin. Mes banorëve ishte edhe pronari I godinës me familjen e tij. Ai ka përdorur dhe fëmijët për mbrojtjen e ndërtimit, por më pas është larguar forcërisht nga policia, e cila ka shmangur incidentet mes banorëve dhe inspektorëve. Ministria e Transporteve dhe ajo e Turizmit kanë shpallur një plan kombëtar për sigurinë rrugore dhe përprishjen e gjithë ndërtimeve pa kriter në rrugët kombëtare dhe ato turistike. Operacioni më I fundit pritet të shtrihet në gjithë territorin e vendit. Në Kosovë, ndërkohë, autoritetet e drejtësisë thanë se brenda 4 muajsh janë ngritur 83 akt akuza kundër 196 personave në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Por mbikëqyrësit e pavarur thonë se ky numër nuk përfshin shkallën reale të korrupsionit në vend, që vlerësohet se është ende dhe më e lartë. Në fund të vitit që kaloi, organizata ndërkombëtare Transparency International e radhiti Kosovën në vendin e 111 në një vlerësim kur përfshiheshin 177 vende të botës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Instituti I Kosovës për drejtësi, një organizatë që mbikëqyr dhe vlerëson punën e sistemit prokurorial në luftën kundër korrupsionit, vlerëson se veprimet në praktikë janë të pamjaftueshme për luftën kundër kësaj dukurie. Ndërsa përfaqësuesit e prokurorisë vlerësojnë se kanë shënuar rezultatin në këtë luftë. Komentet pasuan një raport të institutit lidhur me planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial për luftimin e korrupsionit I hartuar në nëntor të vitit të kaluar. Prokuroria e shtetit Laura Pula, bashkërenduese kombëtare për luftën kundër korrupsionit, pasi që lufta është përparësi e prokurorive themelore dhe prokurorisë së posaçme të Kosovës.
Falti angazhimit të gjithë mbashëm, kemi arritur që për periudhën kohore për 4 muajve të ngrisim 83 akta akuza kundër 196 personave për këto lëndë konkrete të korrupsionit.
Por Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky numër nuk paraqet zbatim të mirëfill të planit të veprimit.
Rastet të cilat janë në punë aktualisht edhe në kuadër të planit të veprimit e që ndërlidhen me lëndët e korrupsionit nuk janë fare reprezentative për veprimtarit e vërteta korruptive që ndodhin në Kosovë. Mund të them se niveli i korrupsionit i cili është duke u trajtuar në këto lënd është nivel i ulët dhe nuk është niveli i cili në fakt zhvillon veprimtari korruptive në Kosovë, sepse ai nivel në fakt nuk është duke u ndjekur.
Gjatë një debati mbi këtë çështje, shefi i Agjencisë kundër korrupsionit të Kosovës Hasan Preteni u shpreh i pakënaqur me trajtimin e prokurorëve që nuk përmbushin detyrimet kundrual planit të veprimit.
Vetë është publikuar që një prokuror, një prokuroris për 4 vite ka ngritur një akt akuzë. Mendoj ku është norma, ku është llogaridhënia, po mungon.
Zoti Musliu thot ndërkaj se prokurorit përballen me probleme siç është numri pamjaftueshëm i prokurorëve, por edhe me mungesën e angazhimit për përmbushjen e detyrimeve.
Ne kemi hasur pra raste konkrete të veprimeve të prokurorëve, të cilat kanë qenë në kundërshtim me dispozitat ligjore, që kanë të bëjnë pra me amnestimin e disa veprave të korrupsionit që janë bërë në mënyrë të kundërligjshme, dhe po ashtu veprime dhe vendime të prokurorëve të cilat janë bërë në mënyrë të kundërligjshme sa i përket veprave të ndryshme pra penale të caktuara që lidhen me këto veprat penale të korrupsionit. Këto janë raste të cilat duhet të jenë nën lupën e zyrës së prokurorit disiplinor dhe këshillit prokurorial në mënyrë që të merren masa pra ndaj këtyre prokurorëve të cilët kanë vepruar në mënyrë të kundërligjshme.
Ndërsa prokurori Apule tha se plani i veprimit parashë veprime që do të ndihmojnë te kalimin e vështirësive, përfshirë edhe grumbullimin e lëndëve të pasqitura.
Themi se do të zvoglohet numri gjithmbashëm i këtyre lëndëve me shpresën e një të ardhme të afërt dhe në fund të vitit të kemi një sukses të gjithë për luftën kundër korrupsionit dhe zhvillimin e lëndëve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Organizata ndërkombëtare Transparency International në fund të vitit kaluar rrëditi Kosovën në vendin e 111 për sa i përket perceptimit të korrupsionit, që shënonte një rënje në krahasim me një vit më herët kur ajo rrëditi 106 në një listë prej 177 shtetesh. Autoritetet në Kosovë thonë se janë përkushtuar në luftën kundër korrupsionit, duke qenë kjo që sipas Agjencisë kundër korrupsionit është mjaft e lartë dhe i kushton shtrenjt buxhetit të Kosovës. Organizatat jo qeveritare pohojnë ndërkaq se rastet e ndjekura nga organet e rendit janë të pakta në krahasim me shkallën e korrupsionit, lufta kundër cilit është një nga kriteret kryesore për jetësimin e aspiratave të Kosovës për integrimet evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Përfshirja e militantëve të huaj në konflikt e ka ndërlikuar edhe më shumë gjendjen në Siri, e cila është përfshirë nga lufta civile që prej 3 vjetësh. Në materialin në vazhdim i dhet një vështrim ndikimet që kanë këta luftëtar të huaj.
Konflikti në Siri ka hyrë në vitin e 4 dhe Kombet e Bashkuara thonë se luftimet kanë lënë më shumë se 100.000 të vdekur. Ndërsa regjimi i Asadit është duke u përpjekur të shtypë kryengritjen, grupet rebele po kundërpërgjigjen me përkrahjen e një pjese të mirë të popullsisë siriane, si dhe me mbështetje nga jashtë, duke përfshirë disa luftëtarë të huaj që shkojnë në Siri për të luftuar për krahët tyre. Këta luftëtarë të huaj vijnë nga disa vende, thot Daniel Server, studiues në Institutin e Lindjes së Mesme dhe profesor në Shkollën e Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare Johns Hopkins. Ata janë kryesisht nga Lindja e Mesme, por ka edhe nga Evropa dhe madje edhe nga Shtetet e Bashkuara. Disa janë nga Pakistani sipas njoftimeve. Ky është një problem serioz, thot zoti Server. Në Shqipëri në fillim të këtij muaji u arrestuan 8 persona, të cilët dyshohen se kanë rekrutuar të paktën 50 besimtarë musliman që janë dërguar për të luftuar në Siri. Në rrjetet sociale u gjetën mesazhe audio kur njëri ndër organizatorët bënte thirrje për të përfshirë në konfliktin sirian. Zoti Server thotë se edhe pse të huaj që dërgohen në Siri luftojnë kundër regjimit Asadit, i cili kritikohet ashpër nga Washingtoni për shkeljet të drejtave të njerëzit, këta militantë radikalizuar janë një shqetësim i madh për Shtetet e Bashkuara. Është e qartë se Siria ose pjesë të Sirisë rrezikojnë të kthehen në streh për ekstremistët dhe një ditë ata mund ta përdorin këtë streh si një platformë për sulme kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo ka ndodhur me Jemenin, me Pakistanin dhe me Afganistanin, thot zoti Server. Ekspertët thonë gjithashtu se shumë sirian janë në mëdyshje për të bashkuar me forcat anti-Assad për shkak të pranisë luftëtarëve të huaj në radhët e tyre. Fragmentimi i grupeve rebele është në dobi të regjimit Asadit, thot Leila Hilal, eksperte për Sirin në fondacionin New America.
The opposition that is fighting against the Assad regime.
Opozita që është duke luftuar kundër regjimit Asadit është ndarë në fraksione gjithnjë më shumë. Atje ka rreth 5000 brigada të ndryshme luftarake.
Have something in the number of 5000 different.
Pra, pa bashkimin e luftëtarëve të opozitës, është shumë e vështirë që operacioni të ketë sukses, thot zonja Hilal.
It's very hard to mount a successful campaign.
Bisedimet e paqes mes regjimit të Asadit dhe forcave rebele nuk kanë dhënë asnjë rezultat pozitiv. Zonja Hilal thot se kriza në Ukrainë ka paksuar më tej shpresat për një zgjidhje diplomatike të konfliktit.
Crimea situation is having.
Ndikimi që çështja e Krimes ka në Siri është se kjo po minon aftësinë e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara për të punuar së bashku drejt një zgjidhje diplomatike për Sirin, thot zonja Hilal. Kriza në Siri ka bërë që më shumë se 2 milionë gjysmë njerëz të largohen nga vendi dhe të kthehen në refugjat. Ekspertët theksojnë se vonesat e mëtejshme në gjetjen e një zgjidhje diplomatike të konfliktit vetëm se do të rëndonin krizën humanitare.
Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, fshati Viselki u nda në dy pjesë. Ana perëndimore u bë pjesë e rajonit Donetsk në lindje të Ukrainës, ndërsa ana lindore u bashkua rajonit rus të Rostovit dhe u quajt Avilo Uspenki. Gjatë këtyre viteve banorët kanë arritur të jetojnë në paqe, por e ardhmja e kësaj zone është bërë tashmë e pasigurt për shkak të tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës.
Që kur shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 e nda u fshatin Viselki midis Ukrainës dhe Rusisë, banorët kanë vazhduar të jetojnë së bashku në mënyrë paqësore, duke bërë pazarin në njërin shtet dhe duke paguar faturat e energjisë elektrike në tjetrin. Por tensionet e tanishme mes Rusisë dhe Ukrainës e kanë bërë të ardhmen e kësaj zone të pasigurt, duke ndarë miqësi dhe duke penguar kalimet e tranzit për tej kufirit. Pas aneksimit rus të Krimes, 74-vjeçari Ukrainas Nikolaj Chernyshov shqetësohet se mund të vihet një sistem vizash për të lëvizur mes dy shteteve.
Më zhili normalne. On, prëshol.
Më parë kemi jetuar pa probleme. Vija këtu, kaloja kufirin dhe vizitoja motrën time. Ajo jeton në anën tjetër, edhe miqtë e mi jetojnë në anën tjetër.
Në të istërani.
Situata në pikën e kalimit ka qenë paqësore deri tani, edhe pse rojet kufitare ukrainase her pas here kanë gjetur armë dhe sende të tjera të dyshimta mes vizitorëve rus. Kemi gjetur armë, thika, sëpata, shkopinj si dhe simbole anti-ukrainase. Të gjithë këta shtetas rus nuk janë lejuar të hyjnë në Ukrainë, por janë kthyer në territorin e Federatës Ruse, thot Andrei Olinik, nënkryetari pikës së kontrollit të kufirit në anën e Ukrainës. Punojnë si Ukraina si ekurudhës Andrei, thot se armisia mes dy vendeve do të shtohet. Armisia do të bëhet më e madhe, lindja do të ngrihet të kundërshtoj, lindjes po i mbaron durimi, lindja do të reagoj nëse gjëra të papranueshme ndodhin në Kiev dhe në Lviv. Kufiri ruso-ukrainas kalon përmes fushave të perimeve të fermeres ukrainase 58-vjeçare Olga Mikaleva. Ajo thot se nuk dëshiron të shohë një përshkallëzim ushtarak në rajon dhe se shpreson që politikanët ta zgjidhin konfliktin në mënyrë paqësore. Ata duhet të gjendë një mënyrë politike, le të lënë më njanë ambicjet e tyre dhe ta administrojnë situatën në mënyrë të qetë. Pas një pushimi dimëror, zonja Mikaleva është kthyer tashmë në punë në fermën e saj.
Ekspertët thonë se askush nuk do të di se çfarë ka ndodhur me aeroplanin malajzian të pasagjerëve derisa të gjendet kutia e zezë. Materialin në vazhdim na njeh me mënyrën e funksionimit të kësaj pajisjeje.
Ky është sinjali që lëshon kutia e zezë e cila mban çelësin asaj që ndodhi në bortin e aeroplanit malajzian. Marina ushtarake amerikane ka dërguar një pajisje si kjo në zonën e kërkimeve. Pajisja kërkuese do të rriqet për rreth 6 km nga një anije ushtarake australiane, Seahorse Standard. Rreth 2/3 e kësaj distance ajo do të jetë zhytur në fund të oqeanit. Gjetësi dërgon sinjale akustike tek një pajisje Marse dhe një laptop në bordin anijes. Paul Nelson është me kompaninë Phoenix International që ka prodhuar pajisjen e fjalë.
So you might hear that tiny little chirp.
Sinjalet mund të jenë shumë të zbeta dhe ka nevojë për të rikontrolluar e verifikuar. E verifikimi nënkupton rikthimin anijes dhe ripozicionimin e gjetësit për të kaluar në të njëjtën zonë përsëri. Ky manovrim kërkon 8 orë, por koha po kalon me shpejtësi. Bateritë e kutisë së zezë zgjasin 30 ditë, ndonjëherë dhe më shumë, por sa më shumë koha kalon, aq më i zbet është tingulli që lëshon. Jim Gibson me kompaninë Phoenix.
The advertised shelf life for the pinger.
Pajisja ka një fat 30 ditësh kur është në ujë, por kemi raste kur sinjali i dërguar nga kutia zezë është dëgjuar edhe pas 45 ditëve.
Well beyond 45 days.
Kërkimi tani është përqendruar disa mijëra kilometra për të jugperëndimit të qytetit Perth në Australi. Pas gjetjes së kutisë së zezë, një tjetër pajisje do të dërgohet atje. Për gjetjen e coprave të tjera të avionit, një pajisje si kjo do të dërgohet atje. Krahët e fuqishëm të saj mbledhin copa dhe vendosin ato brenda një kutije të madhe për të nxjerrë në sipërfaqe.
It operates similar to
është ngjashme me helikopterin. Pajisja vjen vërdall rreth fundit të oqeanit dhe ka të montuar një videokamera. Kjo pajisje që quhet Tremora ndihmoi në gjetjen e avionit të linjës aerore franceze, i zhdukur për 5 ditë, por kutia zezë u gjet pas 2 vjetësh. Tremora solli në sipërfaqe motorat, kompjuterat, kutitë zezat dhe të tjera. Por duhet kohë dhe në kushte të vështira. Shikoni se çfarë ndikimi ka tësnia e thellësive në këto gota plastike. Kjo u dërguar në thellësi kur Tremora fut brenda Titanicut rreth 3800 metra, një thellësi ngjashme me oqeanin Indian.
If you don't do it in time,
ja si duket vetë Tremora gjatë punës në një zonë me mbetje.
Patience is required in this sort of operation.
Nëse nuk bëhet në kohën e duhur, mund të gabosh. Është shumë e ngadalshme dhe përpikt. Këto operacione kërkon durim, ndërkohë që kërkimet i afrohen javës së tretë, durimi po humbet me shpejtësi.
Korikun e kaluar, qyteti Glendale në Kaliforni përuroi një statuj të një gruaje koreano-amerikane në parkun qendror të ashtu quajturën grua shërbimi. Një nga gratë e cila ishte detyruar të ofronte shërbime seksuale ushtarve japonezë gjatë luftës së dytë botërore. Duke marrë këtë hap, qyteti u bë pjesë e një mosmarrveshje ndërkombëtare, e cila po bëhet dhe më e ashpër me kalimin e kohës.
Zyrtarë lokal dhe shindra njerëz nga komuniteti korean i qytetit të Glendale-it morën pjesë në përurimin e statujës. Shendra e vëmendjes, megjithatë, nuk ishte statuja, por subjekti i saj, Bogdan Kim, një banor lokal dhe ish grua shërbimi. Ajo dëshiron që kryeministri i Japonisë të pranojë gabimin e vendit të tij dhe të kërkojë falje. Një falje, kjo është kërkesa ime. Si kryeministër, duhet të kërkoj falje për gabimet e kaluara, edhe nëse ata u bën nga një ish perandor. Është vlerësuar se japonezët detyruan rreth 200.000 gra të ofrojnë shërbime seksuale ushtarve gjatë luftës së dytë botërore. Shumica e këtyre grave ishin nga Korea, por kishte shumë edhe nga Kina, Indonezia, ishujt Filipine dhe Tajvani. Grupi i konservatorëve në Japoni, megjithatë, i mohon akuzat, duke thënë se nuk ishin më shumë se 20.000 gra dhe se shumica e tyre kishin marrë pjesë me dëshirë. Kështu, çështja është bërë një debat historik i përsëritur, i cili ka përkeqësuar marrëdhëniet e Japonisë me Korenë e Jugut dhe Kinën. Shoqata e binë ekzimit të qytetit Glendale me Korenë ishte një nga përkrasjet e statujës. Kryetari i shoqatës Cheng Lee thotë se ajo u ndërtua me qëllime të mira.
Arsyeja e pranisë së kësaj statuje është promovimi i paqes në botë, por edhe promovimi i çështjes për të drejtat e njerëzit.
Shumë japonezë dhe japonezo-amerikanë megjithatë nuk e kanë mirëpritur vënien e statujës dhe i kanë kërkuar qytetit ta heqë. Qyteti nuk i ka pranuar këto kërkesa. Javën e kaluar, një grup i quajtur Aleanca Globale për të vërtetën historike, së bashku me disa japonezo-amerikanë, ngritën padinë në gjykatë federale për heqjen e statujës.
Një qytet si Glendale në shtetin e Kalifornisë nuk ka autoritet të ndërhyjë në punët e jashtme.
Statuja Glendale-it është e parë këtij lloji jashtë gatishut korean, por përkujtime të ngjashme po shfaqen edhe në vendet e tjera të Kalifornisë. Qyteti Garden Grove-it ka ngritur një monument dhe Universiteti i Sonoma ka shtuar tre pllaka në monumentin e Holokaustit të Azi si përkujtim të këtyre grave. I përballur me koreano-amerikanët, të cilët mbështesin krijimin e këtyre monumenteve, Zoti Mira thotë se nëse ana e tij fiton gjyqin, atëherë asnjë qytet amerikan nuk do të ketë të drejtën e ndërtimit të tyre, por gjyqi nuk është zgjidhur dhe Glendale është zotuar të vazhdojë të luftojë.
Dhe këtu e mbyllim emisionin e fundit për sot. Natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.